aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Erittäin hyvää kauden avausta täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Juha Töyrylä.
Terve, terve.
Sini Korpinen.
Moikka.
Sekä minä, Matti Parpala. Ja onneksi on ollut pitkä kesäloma, koska tässähän ei ole tapahtunut välissä oikeastaan juuri mitään, joten mistä me nyt sitten tänään puhuttaisiin. Ainakin päätetään puhua presidentin vaaleista alkuun, joka on tietysti kaikkien aikojen kiinnostavin tapahtuma, joka tapahtuu jo siis muutaman kuukauden alle puolen vuoden päästä on ensimmäinen kierros. Ja alkaa asetelmat selkeentyä. Pekka Haavisto on ehdolla, kuten kaikki ovat tienneet jo pitkään. Olli Rehn on ehdolla myös. Nyt saamme tietää, että myös Mika Aaltola kerää kannattajakortteja, joka on näiden vaalien suuri ilmiö.
Mä ajattelin, että sanoit, että suuri yllätys, mutta ei sentään.
Suurin ilmiö kannattajakorttien kerääminen.
Suuri ilmiö näissä vaaleissa vaikuttaa olevan tämä kansanliikkeet, eikö niin? Niin hän on jo viides. Montako näitä kansanliikkeen kerääjiä
niin halusin on? Siis vaan tarkentaa sen tässä, koska joillekin kuulijalle voi olla niin kuin epäselvää, että tarkoitatko se, että näiden niin kuin vaalien suurin ilmiö on Mika Aaltola vai se niin kuin kannattajakorttien kerääminen? Mainetta suojellakseni.
Juu. No niin, kyllä, hyvä.
Nyt äkkiä tsekkaamaan PRH:sta, että ketä onkaan merkattu sen Aaltolan kannattajayhdistyksen perustajajäseniksi.
Niin, se onkin hyvä kysymys. Minäkin googlasin heidät ja vieläkään en tiedä. Mutta sitten Jussi Halla-aho nimettiin puoluekokouksessa ehdokkaaksi ja Alexander Stubbia pyydettiin ehdokkaaksi nyt sitten puoluehallituksen päätöksellä, mutta emme tietenkään tiedä, että aikookohan suostua, että huomenna on sitten 10:00 sitten tiedotustilaisuus, jossa tämäkin mysteeri sitten lopulta selviää. Ja
musta olisi ihan mahtavaa, jos se kieltäytyisi.
Se olisi kyllä kova. Kello 10
olisi silleen. Mä oon tosi immarreltu kaverit, mutta tiedättekö se, niin kuin Firenzessä on gelaattoa ja ei perussuomalaisia ja pärjäälkää. Mutta hei, mä tiedän yhden, joka haluaa lähteä, joten hei, soittakaa Antille.
Just näin, juuri näin. Mutta niin, siis presidentinvaalikamppailu nyt vihdoin kesäloman jälkeen on lähtenyt kunnolla tai lähtee piakkoin varmaan käyntiin. Kohta tiedetään, ketkä on kenenkin ehdokkaat. Demareista emme tiedä. Mutta huhu on vahva, että Urpilainen on lähdössä. Ilmeisesti hän on lähdössä. Juha ei varmaan kommentoi mitenkään, mutta vaikuttaa siltä, että Urpilainen lähtee. Vai mitä?
Joo, tästä tulee hyvä jakso. Mä kieltäydyn kommentoimasta. Siltähän se kommentoi. Pitäisikö mä käsitellä ehkä puolue kerralla? Sanotaan vaikka demareista, kun ne on nyt se tylsin vaihtoehto tässä näin. Urpilainen todennäköisesti se ehdokas on. Varmasti osa on elätellyt toiveita siitä, että Sanna Marin voisi vielä löytää innon presidenttiehdokkuuteen itsestään, mutta kun on seurannut tätä viimeaikaista keskustelua hänen ja julkisuuden välillä, niin voipi olla, että ei ihan hirveästi napostele isänmaan palveleminen tällaisessa ehdokasroolissa roolikassa välttämättä, joten Urpilainen lienee se itsestäänselvä ehdokas. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan niin kuin spekuloitu sitä, että Jutta lähtisi ehdolle vasta sitten myöhemmin loppuvuodesta ja haluaisi hoitaa tätä komissaarin tehtäväänsä mahdollisimman pitkälle, koska sitä ei voi sitten yhdistää tähän ehdokkuuteen. Ymmärrän toki tämän ajattelun, mutta ehkä on aika hankala nähdä, että mistä se drive ja nousu sitten tehdään, kun tällä kentällä nyt jo aika moni on aika pitkään tehnyt jo tosi aktiivista kampanjaa.
Niin sitten on 3-4 kuukautta enää olisi ensimmäiseen kierrokseen, niin ja kun näkee selvästi nyt gallupeissa, joista viimeisin on siis Maaseudun tulevaisuuden gallup, jossa selkeästi ne henkilöt, joiden on tiedetty tai arveltu lähtevän presidenttiehdokkaaksi jo pidemmän aikaa, niin niillähän on selvästi parhaat luvut tässä gallupissa myös siis Haavistolla, Aaltolalla, josta on huhuiltu vaikka kuinka pitkään ja Rehnillä, kun sitten taas nämä henkilöt, joista niin kuin vaikka Stubb nyt on esimerkki, joka ei ole, ehdokkuus ei ollut missään tapauksessa varmaan vielä pitkään aikaan, niin luulen, että hänen gallupit tulevat varmasti paranemaan merkittävästi sitten, kun kampanja oikeasti alkaa. Mutta sitten Urpilaisella ei tule kauheasti aikaa sellaiseen.
Mm. Niin, ja sitten vaikkapa Aaltola ja Haavisto, tietenkin Renkin jossain määrin on myös pitänyt itsensä tosi paljon kotimaan julkisuudessa esillä.
Kyllä.
Hyvin, hyvin tietoisesti ja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Aaltola on myös aktiivisesti pyrkinyt esimerkiksi kokoomuksen ehdokkaaksi, mutta sitten miten tämä nyt kauniisti sanoisi, puolue, joka ei aina ole harjoittanut hyvää harkintakykyä, niin tässä tapauksessa ehkä harjoitti hyvää harkintakykyä eikä ottanut Aaltolaa ehdolle, niin hän sitten päätyi tähän kansanliikkeeseen ja on tehnyt sitten tästä niin kuin välttämättömyydestä hyveen.
Mutta otetaanpa tähän semmoinen pieni Mika Aaltola reminiscing moment, koska kun tein tutkimusta tätä jaksoa varten, a.k.a. googlasin noin puoli tuntia ennen jakson nauhoitusta viimeisimpiä uutisia, niin bongasin tällaisen maaseudun tulevaisuuden uutisen, joka on 12.12.22, eli viime vuoden joulukuun puolivälissä tehty, ja tämä on otsikko, on lainaus, ei tarkoittaa ei. Gallup-suosikki Mika Aaltola sulkee pois presidenttiehdokkuuden 24 vaaleissa. Ja hän on sanonut näin, että Mika Aaltola, siis tämä on siis selvästi sitä aikaa, kun Mika Aaltola on niin kuin ollut vielä silleen realistinen. Että hän on esimerkiksi itse puhunut siitä, että ei ole olemassa taustakoneistoa eikä puoluetta, koska olen ideologisesti sitoutumaton ihminen. Ja sitten hän myös sanoo, että pitäisi olla kassassa sellainen 1 000 000 euron vaalikassa ja asuntolainaakin on sen verran paljon, että ei pankkikaan varmaan rahoittaisi. Ja sitten hän on vielä sanonut, että joskus tulevaisuudessa jossain roolissa, jossain vaaleissa se voisi ehkä olla mahdollista, mutta ei nyt tulevissa presidentinvaaleissa. Olen ollut asiassa rehellinen ja ei tarkoittaa ei. Niin otetaan tähän väliin tämmöinen pieni, muistatteko kun Mika Aaltolalla oli vielä niin kuin common sense ja realismia.
Mutta sä et sinne ymmärrä, miltä se tuntuu, kun kansa hiihtää tuolta maakunnista. Tulee siihen sun ovelle, soittaa ovikelloa, ottaa karvalakin pois päästä ja pyytää, että nyt isänmaa tarvitsee.
Se on totta. Hmm. Sitä en tiedä, enkä varmaan koskaan tule tietämäänkään. Mutta tietysti miten se meni, että jos on tietoa ja on taitoa ja miten se menikään se.
Vahvasti itseluottamusta.
Vahvasti itseluottamusta, niin jotain niin tässä ehkä puolessa vuodessa tapahtuu.
Kierrellään ja kaarellaan nyt, ehkä sanottakoon se nyt suoraan, että varmasti paljon tavallaan niin kuin politiikan seuraajien piirissä on viime aikoina, viime kuukausina keskusteltu siitä, että Aaltola vaikuttaa persoonana vähän jännältä. Ehkä niin kuin tässä niin kuin, mä en koskaan, olen kerran tavannut, mutta en missään mielessä voi sanoa tuntevani häntä, mutta nämä niin kuin julkiset esiintymiset ei ehkä ole antanut sellaista kuvaa kovin harkitsevaista tyypistä, vaan ehkä sellaisella aika jännällä tavalla itseään esille nostavasta henkilöstä, ja varmaan tämä on niin kuin yksi haaste sitten, mikä tässä kampanjassa täytyy niin kuin viestinnällisesti voittaa näiden niin kuin rakenteellisten ja rahaan liittyvien kysymysten osalta. Mutta sitten Aaltolalla on kyllä tosi paljon aitoa kannatusta ja suosiota hänen julkisten esiintymistensä pohjalta, ja veikkaanpa, että nyt kun eri poliittisista suunnista sitten ihmiset ovat vähän niin kuin vitsailleet ja kiusanneet tästä hänen kampanja-avauksesta ja on tullut kaikennäköistä meemiä ja muuta, niin mä luulen, että siellä niin kuin äänestäjäkunnan joukossa välttämättä puolueiden osakkeet ei ole niin suuressa huudossa, että se saattaa hyvinkin hänelle toimia, jos hän on se niin kuin yksi vastaan kaikki muut ehdokas tässä asetelmassa. Mm.
Ja sellaista asetelmaahan tässä tavallaan kaikki politiikan kommentaattorit ja puolueiden edustajat on osaltaan luomassa, että jos tai tässä on mahdollisuus tehdä sellainen, oikein tekemällä tehdä sellainen yksi vastaan kaikki muut, ja hän sitä hyödynsi myöskin tässä omassa kampanja-avauksessaan, että hän on ei-ideologinen ja puolueiden ulkopuolinen ja kaikkea muuta tällaista. Ja nyt pitää muistaa, että presidentinvaaleissa sitten, että se on tosiaan henkilövaali, ja sitten toiselle kierrokselle pääsemiseen voi riittää joku ykkösellä alkava prosenttiluku, siis kaksinumeroinen prosenttiluku kuitenkin, mutta en tiedä, tosi vaikea sanoa, että miten hän nyt sitten pärjää, että niin kuin sisällöllisestihän kaikki muut ehdokkaat on niin kuin todella kovia monella eri politiikan alueella. Toki osa myös muistetaan erinäköisistä stipluista sitten erinäköisissä tenteissä ja haastatteluissa ja näin, että pystyykö hän se pärjäämään niissä riittävän hyvin. Hänellähän on hyvä taito sanoa paljon sanomatta oikein mitään, joka on poliitikolle tietysti tärkeä ominaisuus. Ja sen lisäksi tuntuu, että hänen tämmöinen niin kuin mummofaktori on erittäin korkea, että häntä kyllä niin kuin tulee katsomaan ihmiset läheltä ja kaukaa monessa paikassa, mihin hän on mennyt, ja hän on kiertänyt Suomea jo pitkään toisin kuin moni muu ehdokas.
Mm, näin se
ja
on.
Media on myös selkeästi tehnyt hänestä tosi mairitteleviä henkilöjuttuja.
Kyllä.
Yllättävän paljon.
Kyllä, ottaen huomioon, että hän on niin kuin samaan aikaan leikitellyt presidenttiehdokkuudella, niin tavallaan mietin, että pitäisi kutsua joku Olli Seuri tai joku muu mediatutkija kysymään, että mikä hän on median vastuu tällaisessa tilanteessa, jossa niin kuin selvästi on nostettu yhdestä henkilöstä presidenttiä samalla olemalla millään lailla kriittinen sen suhteen, että mitä ideologiaa hän itse asiassa ajaa, koska kukaan meistä ei ole ideologiasta vapaa.
Juuri näin. Ja sitten tässä tietyllä tavalla toistuu siis tämä median niin kuin kiinnostava, että ollaan niin kuin nostamassa jotain ilmiöksi näin. Ja sitten kun siitä tulee niin kuin jonkinlainen ilmiö, niin sitten ruvetaankin pommittamaan sitä, että emme tiedä sinusta mitään ja kuinka olet nyt yhtäkkiä tällainen hypetys. Se on vähän sama juttu kuin se, että ikään kuin mediajutuissa tai että perussuomalaisille annetaan valtavasti niin kuin mediatilaa ja kaikkea. Ja sitten kun perussuomalaiset pääsee valtaan, niin sitten sen jälkeen ollaan silleen, että hei, muistatteko nämä 10 vuotta vanhat kirjoitukset, joista ei siis ollut tavallaan tätä tutkivaa journalismin lajia, ei ollut sitten ennen vaaleja. Mutta tämä onkin kiinnostava tämä Mika Aaltolan arvopuoli, koska siis hänhän ei niin kuin oikein ota kantaa mihinkään arvokysymyksiin. Et kun häneltä vaikka kysyttiin esimerkiksi siitä, Hesari kysyi, että pitäisikö vaikka homo- ja lesbopareilla olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla, niin hänhän vastaa, niin kuin, että hänellä on neutraali kanta tähän. Ja sitten toisaalta hänhän esiintyy
mitä se
esimerkiksi
tarkoittaa? Mitä tarkoittaa neutraali kanta?
Hänellä on neutraali kanta. No, sitten,
siis suottaapi olla tai suottaapi olla olemattakin.
Suottaapi olla olematta. Ja sitten se, että sä annat haastatteluita sellaisille toimijoille kuin Slay, joka on siis edustaa tällaista niin kuin erittäin konservatiivista herätysliikettä, eli Suomen luterilainen, hetkinen, onko se luterilainen, evankelinen
yhdistys.
Luterilainen evankeliumiyhdistys. Ja nythän hän on esimerkiksi menossa elokuussa, hän on tulevana viikonloppuna menossa, siis hän on pääpuhuja tämmöisessä Slayn tapahtumassa. Ja Slayhän siis vastustaa naispappeutta, se vastustaa homoseksuaalisuutta ja siis kaikkia mahdollisia oikeuksia näille ryhmille. Niin jotenkin tuntuu kyllä vähän, että sä annat ikään kuin, että mikä se on.
Mutta tämähän tekee niinku tästä asetelmastahan tämä tekee toisaalta niinku äärimmäisen herkullisen, koska nyt taas jos ajatellaan sitten, että mitä kokoomus teki, kokoomus valitsi Stubbin, joka on selvästi kuitenkin enempi liberaalin laidan ehdokas, jos nyt jotain, vaikka nyt hänetkin muistetaan monenlaisista konservatiiviliberaalien vaatteissa tai sängyssä.
Liberaali-konservatiivi mummon vaatteissa vai mikä tämä on?
Jotain mummolumessa. Ja silleen monet kokoomuslaiset olisivat halunneet Häkkäsen ehdokkaaksi ja varmaan tässäkin on taas ajateltu, että on parempi jotenkin yrittää sitten iskeytyä persujen kylkeen. No nyt niin kuin Stubb varmasti ärsyttää sitä porukkaa, joka ehkä saattaa sitten lipua Halla-ahon äänestäjiksi, mutta toisaalta monet ehkä sitten persujen äänestäjät saattavat löytää Aaltolasta sitten sellaisia niin kuin vähän pehmeämpiä konservatiivisia uskonnollisia arvoja, joita ehkä sitten taas Halla-aho ei onnistu niin tavoittamaan, koska hän on taas tämmöinen intellektuellilaita oikeistolainen, jos jotain niin mielenkiintoista nähdä, että miten aidosti kenen taakse ihmiset sitten ryhmittyvät.
Mutta toisaaltahan tässä voi olla siis semmoinen vaihtoehto, että KD toteaa, että ei ole Mika Aaltolaa parempaa, että he lähtee tukemaan Mika Aaltolaa.
Olisihan toi nyt tavallaan pienpuolueen tai minkä tahansa puolueen näkökulmasta, eikö toi nyt olisi aika tämmöinen valkoisen lipun pystyyn nostaminen, että sori, me ei löydetty ketään omaa. Luulisi nyt, että Aaltolan kanssa KD on puhunut tai Aaltola puhunut KD:n kanssa jossain vaiheessa myös, vai meinaatteko, että ei?
Voisi olettaa, että voisi olettaa, että KD haluaisi niin kuin jonkun henkilönsä nostaa, koska vaikka välttämättä kampanjavarallisuutta ei hirveästi, tai kampanjarahaa ei hirveästi olisikaan, niin presidentinvaaleihin liittyy niin valtava määrä myös niin kuin ilmasta näkyvyyttä, että kyllä se puolueen kannattaa se hyödyntää. Mutta siis samaa
mieltä, niin ja siis kun Essayah on oikeasti hyvä ehdokas myös, jos hän on vaan niin, käytettävissä kyllä. Siihen hommaan.
Kyllä, joo, just näin. Toki voi olla mahdollisuus KD:lle nostaa myös jotakuta uutta henkilöä.
Toki,
henkilöä, joo. Niin kuin tarpeen mukaan, tai no joo. Mutta siis samaa mieltä tuosta niin kuin Aaltola-analyysistä, ja kun kuunteli sitä kampanja-avausta tai luki sitaatteja sieltä, niin kyllä hän tuntui niin kuin toinen jalka tällaisen niin kuin populistisen oikeiston pelikentällä olevan siellä. Me ostettiin sellaisia, että vain hän yksin on ymmärtänyt asioita ja tämän tyyppisiä, että kyllä se varmaan sinne niin kuin, tai niin kuin mun mielestä näissä presidentinvaaleissa on tosi kiinnostava seurata sitä, että minkälaisiin suuntiin oikeistolaiset äänestäjät nyt lähtee näiden erilaisten ehdokkaiden myötä sitten RKPn potentiaalinen tuleva ehdokas tässä sopassa vielä mukana. Mutta hei, kertokaapas, että mitä hittoa siellä kokoomuksessa oikein tapahtuu?
Siellä tapahtuu Antti Häkkäsen opportunismi. Tässähän on kyse siitä, Antti Häkkänen näki hetkensä tulleen, hänellä on kova pyrky, niin kuin tiedetään, Orpon paikalle. Ja tämähän oli häneltä siis peliliike, jossa ei ajateltu yhtään mitään muuta kuin sitä.
Ja siis se peliliike, jonka teki tietysti mahdolliseksi se, että varmaankin hänelle erittäin myönteinen Heikki Vestman on Uudenmaan kokoomuksen puheenjohtaja ja niin kuin varmaan osaltaan auttoi manööveeraamaan Uudenmaan kokoomuksen piirihallituksen sen jäsenäänestysajatuksen taakse, joka on myös silleen tavallaan jäsenäänestyshän on silleen hauska, niin kuin kaikki järjestöihmiset tietää, että se on sellainen työkalu, jota on kauhean vaikea vastustaa ilman, että näyttää vähän hölmöltä. Ja sitten kaikki tietää, että jäsenäänestys on niin kuin suuri riski, vähän niin kuin kansanäänestys monessa asiassa. Että siitä ei yhtään tiedä, mitä sieltä sitten loppujen lopuksi tulee. Ja tässä tapauksessa voisi hyvin olla,
että... Sehän riippuu ihan vaan niistä jäsenistä.
Niin, siis voisi hyvin olla, että tässä tapauksessa jäsenäänestys, joka olisi varmaan... En tiedä, onko täysin ennenkuulumaton, mutta eipä nyt hetkeen tule mieleen, että koska kokoomuksessa olisi ollut jäsenäänestystä mistään asiasta tai milloin edes niin kuin aidosti puoluevaltuusto olisi käyttänyt valtaa yli hallituksen tai näin, mutta joo.
Niin siis luin tilannetta samoin ja tämä tuntui olevan yleinen analyysi, että tämä nimenomaan oli Häkkäsen peliliike, koska on niin kuin jossain, vaikka Antti Häkkänen on hyvin niin kuin varovainen, maltillinen ja niin kuin tällä tavalla suunnitelmallinen toimija, niin hän varmasti haluaa olla kokoomuksen puheenjohtaja ja mielellään pääministeri joskus. Ja jos Petteri Orpo onnistuu pitämään hallituksen kasassa tämän vaalikauden loppuun asti, niin voipi olla, että kokoomuksen kannatus on sitten, niin kuin pääministeripuolueelle ehkä yleensä käy, niin heikko. Kauden lopussa ja silloin sitten niin kuin Orpo olisi ollut hyvin pitkään jo puolueen puheenjohtaja vaihettaisi ja silloin varmaan Häkkänen Valtonen siitä skapaisivat ja vaikka Häkkänen voittaisi, niin voi olla, että sitten olisi ehkä oppositiota tai sitten ei ainakaan pääministerin paikkaa niin kuin tarjolla. Et ehkä tässä oli tämmöinen niin kuin, pyrkimys nostaa omaa nimeä tässä niin kuin puheenjohtajan spekulaatiopörssissä Elina Valtosen ohi kohti sitten seuraavaa puoluekokousta, jossa olisi voinut sitten luoda tarinan siitä, että nyt isänmaan etu ja puolueen johtajuuskriisi ja tämän tyyppiset asiat edellyttää sitä, että hänen täytyy haastaa istuva puheenjohtaja, tai ehkä siinä tilanteessa myös sitten Orpo olisi jo voinut todeta, että katsoa, että mikä tilanne niin kuin on. Ja nythän Häkkäsen niin kuin pelikuvio meni sinänsä pieleen, että Orpo otti tässä, niin kuin, tässä erävoiton, mutta kyllä mä jäin miettimään toki sitäkin, että kyllä tässä aika paljon ääninpainoja kuului myös sen jäsenäänestyksen puolesta, ja vaikka se on sinänsä totta, mitä Matti sanoit siitä, että se niin kuin jäsenäänestyksen vastustaminen saadaan näyttämään pahalta, niin onhan se myös aidosti vähän nihkeä homma, jos aika iso osa puolueesta sitä on toivonut. Uudenmaan piiri ei ole niin kuin pieni piiri kokoomukselle, niin vaikka nyt sitten kaikki vakuuttaa tukea sitten Stubille ehdokkaana, niin kyllähän tämä nyt ehkä sitten jättää jonkinmoisen jäljen kuitenkin puolueeseen.
Niin, ja siis tietenkin totta kai tässä on kyse myös henkilöistä, että silleen, jos kyse olisi ollut siitä, että vaikka en mä tiedä, Jyrki Kataista tai ehkä vähän vähemmän kontroversiaalia henkilöä olisi, niin kuin, olisi ollut se, jota tullaan pyytämään, niin se olisi eri asia. Tietysti, että Stube ei olisi varmaan lähtenyt mihinkään jäsenäänestykseen, että tässä tavallaan oli ainoa vaihtoehto, oli joko se, että häntä pyydetään tai sitten tulee jäsenäänestys ja sitten ei ole ehdokkaana. Hän ei ole ehdokkaana siinä hommassa. Ja siis se, että
mikä varmaan oli siis Häkkäsen suunnitelma.
Niin, varmaan olikin. Niin, en mä tiedä, lähtikö hän tähän sillä odotuksella, että hän voisi, tai että hänen olisi edes kannattanut voittaa. En mä ole varma, koska ei se niin kuin, onko se presidenttiehdokkuus, niin kuin, onko se absoluuttisesti niin kuin hyvä asia ottaen huomioon kaiken ajan ja muun, mitä se vie. Ehkä se voi olla. Mutta anyway, pointtini on se, että Stubb on ihminen, joka jakaa aika paljon mielipiteitä. Kokoomuksen kentällä myös paljon väkeä, joka on varmasti edelleen tyytymätön siihen, miten se hänen hyvin lyhyeksi jäänyt pääministerikausi ja sitä seuranneet vaalit meni ja niin edelleen. Siinä mielessä tilanne olisi voinut olla eri, jos se, jota olisi tarjottu, olisi ollut eri henkilö, mutta ei sellaista henkilöä ollut, niin kuin ollaan tässä monesti spekuloitu, niin ei kokoomuksella ole ollut mitään täysin itsestään selvää ehdokasta näihin vaaleihin.
Niin, Orpohan kertoi, että paljon oli hyviä nimiä, muun muassa Petri Sarvamaa ja monia muita.
Just näin.
Oh my god, onko tässä ollut semmoinenkin mahdollisuus? Tämä on mennyt multa ihan ohi. Kuulijoille tiedoksi, mä oon ollut siis somelomalla melkein tämän koko kesäloma. Oli ihan mahtava valinta kyllä olla juuri tänä kesänä somelomalla, että yksi kokoomuksen rälssissä työskentelevä ihminen laittoi mulle viestin, että kiitos, että olet ollut somelomalla. No joo, mutta siis tota...
Toi on vähän niin kuin se ilmiö, kun silleen on niin kuin juhlissa ja juo niin kuin itsensä sillä tavalla mukavasti, että omatunto ei kolkuttele ennen vasta kuin sit seuraavana päivänä.
Nimenomaan. Mut ehkä
saisitko nyt pyytää jonkun pienen kompensaatio ehkä puolueelta, että hei, on miettinyt,
jokaisesta
että
päivästä
voisin olla 2 kuukautta somelomalla, että care to make
tässäpä
it interesting.
Meille uusi liiketoimintamalli. Maksakaa kyllä meidät hiljaiseksi. Voidaan kertoa hinnastoista sitten YV:llä.
Just näin. Mutta ehkä yhden huomion haluan tehdä siis liittyen tähän Petteri Orpon tilanteeseen, että nythän niin kuin jos... Että sinänsä vaikka periaatteessa esimerkiksi jäsenäänestys kuulostaa siis sinänsä hirveän tämmöiseltä viattomalta asialta, että no nyt pidetään niin kuin jäsenäänestys tästä asiasta. Jos Petteri Orpo olisi antanut periksi sille, niin ikään kuin tämä kaikki kesän aikana käyty keskustelu hänen johtajuudestaan ja hänen niin kuin tavallaan kyvystä pitää sitä puoluetta kasassa ja muuta, niin se olisi niin kuin saanut vaan lisää tuulta alleen. Eli se olisi näyttänyt aivan karmealta hänen johtajuutensa kannalta, jos hän olisi sitten antanut periksi tässä jäsenäänestysasiassa.
Ja niin, jos hän olisi jäsenäänestyksen tulos luultavasti.
Niin, kyllä, juuri näin. Ja sitten toisaalta niin kuin se, että kun meillä siis selvästi on semmoinen tilanne, että tässä käydään niin kuin tästä puolueesta. Mun mielestä Verde-lehdessä oli Eero Kariston niin kuin aika hyvä analyysi siitä, että miten kokoomuksessa tällä hetkellä käydään täällä kulisseissa semmoista ikään kuin taistelua siitä, että mitä tässä niin kuin Petteri Orpon jälkeisessä ajassa tapahtuu. Ja siis sivun menneen sanoen, se on kyllä aika ankea tilanne olla puheenjohtaja, missä kaikki keskustelu käydään sen ympärillä, että mitäköhän tapahtuu sitten, kun sä lopetat. Mut että se...
Toki käydään myös keskustelua siitä, että onnistuksen pitämään tämän hallituksen kasassa.
Että... Niin, se on totta, niin, joo. Ja myös siitä, että onko hänellä arvojohtajuutta tai onko hän niin kuin arvojohtaja vai ei. Että siinä mielessä niin kuin ihan niin kuin useita eri vaihtoehtoja tässä.
Joo, ei me silleen plussasarakkeeseen nääkään aiheet.
Mutta tämä on mun mielestä, Antti Häkkänen on toiminut sillä tavalla niin kuin hyvin, niin kuin, no varmasti harkiten, mutta hän on kuitenkin osa puolueen johtoa. Hän on varmasti koko ajan tiennyt siitä, että minkälaisia ajatuksia Petteri Orpolla tähän presidenttivaaliin liittyen on. Ja sillä tavalla pidän tätä niin kuin hyvin epälojaalina oman...
Mutta eikö nyt ihminen saa asettua ehdolle, jos se haluaa olla ehdolla? Tai siis niinku, niin. Tämä on mun mielestä kokoomuksessa aina ollut jotenkin tosi jännä piirre.
Niin, siis saa asettua ehdolle. Ja
niin, no
mun
helvetti,
on ihan...
meillä joutuu hirveäseen kiirastuleen niinku twiitistäkin, niin semmoista se on kuule. Mut... Älä tuu tänne olemaan vapaasti, mitä mieltä haluat.
tässä mun mielestä just kiinnostavasti näkyy se tilanne, joka on mun mielestä ollut jo vuosia näin, että niin kuin konservatiivisemmat niin kuin nimiä mainitsematta, mutta kaikki tietää, voi niin kuin sanoa Twitterissä ihan mitä tahansa paskaa ja mielistellä niin kuin persumielisiä niin paljon kuin huvittaa. Ja sitten, mutta sanoppa johtopaikalta jotain, mikä voidaan tulkita johonkin niin kuin yhtään niin kuin punavihreitä niin kuin lähellä olevaksi tai voidaan niin kuin maalata semmoiseen nurkkaan, niin eiköhän sieltä saman tien niin kuin sieltä konservatiiviosastolta tuu sellainen hullun mylly lähtee käyntiin ja niin kuin, että se on kiinnostavaa. En mä tiedä, mistä se kertoo. Kai se kertoo siitä, että sitten konservatiivipuoli kuitenkin kokee jollain tavalla olevansa alakynnessä ja heillä on niin kuin oikeus sanoa asioita just sen takia, koska he ovat alakynnessä ja kaikkea muuta. Ja tämähän on siis ihan sama juttu kuin mitä perussuomalaiset vaikka tekee, että heitä kohtaan on ajojahti ja niin kuin he eivät saa sanoa, miltä heistä tuntuu, vaikka he on juuri niitä, jotka sanoo ihan mitä sylkisuuhun tuo koko ajan.
Niin, ja siis tavallaan tämä on niinku ihan absurdia, että niinku millä tavalla sä oot alakynnessä tässä puolueessa, jos joka saatanan kerta, kun sun pitäisi tehdä kompromissi jostain asiasta, niin siitä tehdään niinku ryhmäpäätöksellä oman tunnon kysymys. Mutta annappa olla, jos sulla on niinku joku semmoinen kysymys, joka on liberaaleille tärkeä, niin siellä saatana taivutetaan rivi joka ikinen uuno äänestämään jonkun tietyn asian puolesta siksi, että tämä on lainausmerkeissä puolueelle helvetin tärkeää.
Niin, ja sitten pidetään joku puhuttelu
niin,
tai muuta.
Niin, ja sitten pidetään puhuttelu ja muuta. Että niinku näytä mulle se kerta, kun ryhmäpäätöksellä olisi vedetty nippuun sitä konservatiiviporukkaa, niin niitä ei ole ihan hirveän montaa.
Minä täällä aina haluan puolustaa oikeistokonservatiiveja, niin jälleen kerran otan tämän haarniskan kannettavaksi. Kyllähän.
Se onkin raskas haarnisko.
On, kyllä, se on vitu
raskasta. Kyllä. Joo, säätötalolta löytyy varmasti. Kyllähän teidän ministerinimitykset oli niin kuin konservatiiviporukan kölinalta veto, siis tähän hallitukseen, vaikka tavallaan niin kuin hallituksen niin kuin, liberaaliusta ja konservatiivisuudesta voi keskustella podcastia myöten ja ohjelmasta ja monesta muusta, niin kyllähän ne henkilöt, jotka kokoomus Petteri Orpon johdolla nimitti ministereiksi, jota Petteri Orpo on pitänyt puolueessa niin kuin johtoasemissa ja lähellä, niin ovat sitä liberaalisempia.
Niin.
Se on totta, mutta sitten siis, tämä hallituspohja on niin kuin liberaalien kölin alta veto, että tietyllä tavalla kokoomukselta olisi ollut myöskin strategisesti tyhmää nimetä sinne niin kuin kärkihahmoiksi seuraavia vuosia lehtien sivuja koristamaan ihmisiä, jotka on täysin, joita ei pysty perussuomalaisista erottamaan. Se olisi ollut strategisesti tyhmää.
Mutta eikö tästähän tavallaan, kun tätä nyt kuuntelee ja pohtii, niin eikö tässä tavallaan näy se, että et jollain tavalla kokoomus on, ei kauhean stabiilissa tasapainossa, mutta on niin kuin jonkunlaisessa tasapainossa, että on päätöksiä, jotka vetää vähän eri suuntiin ja silloin se tarkoittaa nyt niin kuin ehkä näinä aikoina, jolloin on kova paine toimia jonkun johdonmukaisen arvopohjan mukaisesti, niin se on tosi vaikeaa ja siitä syntyy hirvittävä niin kuin repivä keskustelu helposti juuri sen takia, että tämän tyyppisiä niin kuin liikkeitä, poliittisia liikkeitä, jotka ei ole oikein selvillä siitä, että mitä arvoja he loppujen lopuksi kannattaa, niin muuta kuin sitä, että pitäisi talous saada tasapainoon, niin semmoisen on vaikea toimia ehkä kauhean niin kuin tasapainoisesti ja sopuisasti ainakaan niin kuin julkisuudessa. Eri asia on se, että millaisia keskustelua voidaan käydä niin kuin ihmisten välillä jossain kokouksessa suljettujen ovien takana.
Ja nyt sitten niin kuin mua jotenkin huvitti se, että kun seurasin Twitterissä tätä niin kuin Alexander Stubbia, nykyään jotenkin tuntuu, että tekee mieli vaan seurata sitä keskustelua, eikä niinkään ottaa osaa siihen, kun se jotenkin on niin ankeetanut. But anywho, niin seurasin sitä keskustelua, mitä jotkut konservatiivit on silleen, että tuntuu kyllä vaikealta tehdä kampanjaa Alexander Stubbin puolesta. Häkkänen olisi ollut kansan yhdistäjä ja on vaikeaa nyt. Niin kuin ihan oikeasti. Menkää itsenne. Tässä on niin kuin, istutaan teidän toivomassa hallituspohjassa toteuttamassa teidän ja perussuomalaisten näköistä politiikkaa. Ihan sama, vaikka siellä olisi joku, joka on joskus pitänyt homo-ihmisenä sitä niin kuin politiikkaa toteuttamassa. Niin se, että sit sä oot silleen, että voi että nyt vaikealta tuntuu. No nyt sä tiedät, miltä se tuntuu.
Niin, näin se on. Vaikealta tuntuu.
Kokoomus on suuri tunnepuolue. Niin, en mä tiedä. Mun mielestä palatakseni tänne tavallaan niin kuin presidentinvaaliaiheeseen, josta siis keskustelemme parhaillaan, vaikea sanoa, kumpi olisi ollut niin kuin kokoomukselle parempi ehdokas näihin vaaleihin, Stubb vai Häkkänen. Yllättävän moni ihminen munkin niin kuin lähipiirissä ja tutussa sanonut, että Stubb itsestään selvästi, ja mun mielestä Stubbin kokemus ja suurempi tunnettuus toki teki vähän kummallisen tästä Häkkäsen manööveristä, koska pidin sitä niin kuin ehkä aika epätodennäköisenä, kun hän ilmoitti, että hän harkitsee, koska Stubb on kuitenkin entinen puheenjohtaja, entinen pääministeri, ja näin Matti
ja oletan kuvasta, myös, että puoluehallitukselle on varmaan näytetty sellaisia numeroita, jossa niin kuin se kannatuspotentiaali
niin
voi olla sit ollut ihan merkittävästikin parempi.
Ehkä, mutta sitten toisaalta on myös niin, että Stubb, samoin kuin hän jakaa mielipiteitä kokoomuksen sisällä, niin kyllähän hän myös ärsyttää tosi montaa äänestäjää hyvin paljon.
Mm.
Ja sitten taas niin kuin Antti Häkkänen, vaikka hän tässä niin kuin politiikan sisäpiiriläisten keskusteluissa usein esimerkiksi kokoomuksesta saakin moitteita niin kuin joko opportunismista tai konservatiivisuudesta, niin hän on kuitenkin erittäin taidokas julkinen esiintyjä, semmoinen niin kuin Suomen parhaita A-studiopolitiikkoja, ehkä Antti Lindmanin ohella, ja olisi hyvinkin voinut olla semmoinen niin kuin vakaanoloinen tyyppi. Toki nuori ikä olisi ehkä sitten niin kuin voinut sitä kannatusta pikkusen syödä, mutta mä veikkaan, että Antti Häkkänen olisi yllättävän kova ehdokas, ja mä en ole yhtään niin varma siitä, että miten hyvin Stubb sit välttämättä kuitenkaan pärjää.
Niin. Niin, sit tosiaan tässä on niin kuin varmaan myös se, että kokoomus ei tule, tai kokoomuslainen ehdokas ei todennäköisesti tule voittaa näitä vaaleja, sanoisin näin. Ja sitten kysymys on siitä, että pääseekö kokoomuslainen ehdokas edes toiselle kierrokselle. Ja sitten sitäkin on pitänyt tässä pohtia, että jos olisi sitten toisesta kierroksesta, että jos se asetelma on näyttänyt vaikka siltä, että toiselle kierrokselle pääsemisestä aidosti kilpailevat vaikkapa Haavisto, Halla-aho ja kokoomuksen ehdokas, niin olisiko kokoomuksen ehdokas siitä joukosta toisella kierroksella, niin se tulee olemaan vaikea tehtävä kelle tahansa.
Tämä on kiinnostava kysymys. Toki tavallaan se henkilö, joka, jos Halla-aho on se, hänestä ei ole puhuttu vielä tänään, mutta jos hän on se toinen ehdokas siellä toisella kierroksella, niin sillä vastaehdokkaalla on niin kuin poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus tulla valituksi presidentiksi.
No se on.
Ja sitten niin, voi olla, että Alex Stubbia kiinnostaa kuitenkin ehkä komissaarin paikka. Paikka sitten kenties vielä enemmänkin.
Niin.
Mutta sanotaan näin, että jos koskaan enää elämässäni mietin, että olenkohan liian kokematon hakemaan tuota paikkaa ja pystynköhän sitä hoitamaan, niin aion kanavoida semmoista mun sisäistä Antti Häkkästä sen jälkeen.
Vai Mika Aaltolaa? Antti Häkkänen on kuitenkin 1400 miljoonaa kertaa kokeneempi poliittisesti kuin Mika Aaltola.
Se on totta, mutta ehkä tässä ajattelen nyt lähinnä just näitä puolueen sisäisiä, että jos niin kuin miettii, että olenko niin minä todella nyt, niin kuin, tai että jos lähtökohta on se, että on paljon erinomaisempi ehdokas kuin entinen pääministeri ja niin kuin tohtorismies ja entinen europarlamentaarikko ja ties mitä, niin kyllä.
Mm.
Sitten ehkä syytä mainita tähän vielä, että mukana myös joukko harmaantuvia herrasmiehiä, Olli Rehn, Pekka Haavisto, herättivät niinkin paljon kiinnostusta, että tuli mainittua nyt tässä näin, ja ehkä jotain sitten tässä vielä tekevät uutta ja yllättävää, joka herättää keskustelua, ja sitten kun Matti kehui tuossa aikaisemmin, että kaikki ehdokkaat ovat kokeneita ja osaavia, niin siellä on tietenkin se Matin suosikki Jallis Harkimo myös ehdolla.
Ai niin, totta, mutta hän on tietysti kokenut.
Niin.
Se on totta.
Monenlaista on kokenut.
Olisin tässä joukossa siis niin kuin naisehdokkaillekin tilaa. Musta olisi mahtavaa, jos Lee Anderson lähtisi. Hän harkitsee, jos hän lähtisi
no ehdolle. Hän varmaan lähtee, ja Anna-Maija Henriksson ehkä pakotetaan, jos hän vaan kykenee jaksamaan siihen tähän vielä kaiken muun rumban päälle.
Niin.
En tiedä, olisiko se järkevää.
Niin.
Anders Adlercreutz voisi ruveta RKP:n presidenttiehdokkaaksi. Se olisi musta kova.
Kyllä, se olisi todella kova.
Siinä olisi RKP:llä mahdollisuus. RKP:llä on myös Eva Biaudet, joka jos mietitään, että
se olisi myös kova valinta,
joka
eri syistä,
keräisi, mutta keräisi henkilöitä, jotka äänestäjiä, jotka haluaisi äänestää ehkä naista ja tota vasempaa laitaa ja ympäristöasiat, ihmisoikeusasiat tällaiset mielessä, niin, niin tota Eva Biaudet voisi olla yllättävän kova ehdokas. Mun mielestä RKP:llä on näissä
vihreissä
vaaleissa...
Vihreissä varmaan ei toivota.
Vihreissä varmasti ei tätä toivota, kyllä, joo. Mutta siis RKP:llä on mun mielestä niin kuin poikkeuksellisen kiinnostava asetelma näissä vaaleissa pärjätä jopa yllättävän hyvin.
Niin, riippuen vähän, miten tämä hallituskuvio nyt menee. Mehän ei ole siitä tässä nyt tänään ehditty keskustella vielä ollenkaan, eikä ihan kauheasti ehditäkään, koska tässä on nyt rupateltu tästä presidentinvaalihässäkästä.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyrosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Pitäisikö meidän jutella vähän siitä hallitustilanteesta?
Aina no päivitetään. Ei, puhutaan siitä ensi viikolla.
Ensi viikolla? Mitä?
Puhutaan nyt hyvän aikaa. Sitä tätä hallitusta ei välttämättä ole enää ensi viikolla. Puhutaan nyt, kun voidaan.
Jokainen mahdollisuus on käytettävä.
Kyllä, no, 5 minuuttia. Niin, 5 minuuttia hallituksesta, joka on siis edelleen pystyssä lähinnä johtuen siitä, että eduskuntaa ei ole suostuttu kutsumaan koolle, niin kuin saimme puhemieheltä kuulla. Mutta sen sijaan kuulimme, että yksi merkittävä hallitus tai yhteenliittävä voima, eli tiedonanto hallituksen toimenpiteistä rasismia ja muuta ihmisvihamielisyyttä kohtaan, niin semmoinen tiedonanto on valmistelussa ja juuri tulleen tiedon mukaan, niin hallituksessa on vähän epäselvyyttä, että kun Purra sanoi, että siihen ei luvata mitään lisärahaa ja Essayah sanoi, että resurssoinnista täytyy ehdottomasti keskustella, niin odotamme mielenkiinnolla, että minkämoinen, tuleeko niin kuin päiväkotitermeen hyvä vai paha kakku siitä tiedonannosta ja kuinka tyytyväisiä siihen sitten ollaan. Sehän tulee siis jo kolmen viikon päästä se pitäisi olla jo eduskunnassa, se eduskunnalle annettu se tiedonanto, eli kyllä tässä niin kuin lähiviikkoinakin eletään ihan mielenkiintoisia aikoja hallituksen elämässä.
Niin, en mä tiedä siis Riikka Purran lausunnoista, jos jotain pystyy päättelemään, eli siitä, että ei olla avaamassa uutta rahoitusta, niin kyllähän se niin kuin kuulostaa siltä, että se tiedonanto käytännössä on siis, koska sitten todellisuus on myöskin se, että on niin kuin sellaista työtä niin kuin tehtävänä rasismin vastustamisessa, joka ihan siis maksaa rahaa. Et ei se pelkästään silleen, että kun on kansalla hyvä tahto ja niin kuin hyvä mieli, niin siitä se sitten niin kuin lähtee, vaan että siellä on niin kuin asioita, joihin tarvitsee käyttää myöskin fyrkkaa. Ja sitten jos meillä on valtiovarainministeri, joka sattuu olemaan myöskin perussuomalaisten puolueen puheenjohtaja, joka sanoo, että sitä fyrkkaa ei ole niin kuin tulossa, niin se kuulostaa siltä, että siitä on tulossa tämmöinen niin kuin suuri ikään kuin asennejulistus, että emme hyväksy rasismia ja niin kuin näin.
Jolloin se just tulee olemaan se mistä ollaan kesän aikana puhuttu, että kun sitä katsotaan suurennuslasilla, että mihin siitä ohjelmasta on, niin se, että se on tämmöinen yleisluontoinen julistus jostain copypasteja, jostain niin kuin valmiina olevista toimenpiteistä, niin se ei tule läpäisemään varmaan aika monen sitä tiukasti niin kuin tarkastelevan seulaa. Ja jos Kyllä. se läpäisisi sen seulan, niin sen toteuttaminen todennäköisesti vaatisi sellaista resurssia ja sellaista sitoutumista, mihin perussuomalaisilta ei välttämättä löydy
Kyllä.
niin kuin halua.
Juuri näin.
Niin, ja kiinnostavaa on myös siis se, että mitä pääministeri tekee tämän asian suhteen, että on nyt tämmöinen niin kuin rahat vai kolmipyörä vai rahat vai rasismi tyyppinen homma, että jos pääministeri lähtee valtiovarainministerin linjalle tämän suhteen, että tässä ei mitään resurssointia tehdä, listataan asioita, jotka kuuluu niin kuin valtiovallan, julkisen vallan toimintaan jo tällä hetkellä, ja sitten todetaan, että nyt olemme yhdessä tässä nyt sitten, niin kun oli välttämätöntä, että yhdessä teimme tämän ja tässä on yhteinen arvopohja nyt, mikä lukee hallitusohjelmassa ja nyt mennään eteenpäin toteuttamaan hallitusohjelmaa, niin kyllähän tämä niin kuin puhdet, että minkälainen kakku, niin kyllähän tämä niin kuin lässähtää niin kuin pannukakku sen jälkeen, että eihän sit seuraa yhtään mitään. Hallituksen edessään oletettavasti vääntänyt tästä ohjelmasta, tuskinpä RKP päästää sieltä mitään hirveän löperöä, toivottavasti ainakaan niin kuin läpi kovin helpolla. Ja hallituksella tässä myös luottamusäänestykset varmaan ainakin valtiovarainministeri Purrasta, mahdollisesti myös ministeri Rydmanista. Kova paine ja kyllähän tämä kesän keskustelut niin kuin osoitti sen, että yksikään hallituspuolue ei halua kantaa vastuuta siitä, että hallitus kaatuu. Ja sen takia perussuomalaiset ja RKP nokittelevat ja heittelevät toisilleen tätä granaatteja, josta on niin kuin sokka vedetty irti. RKP ei halua olla epälojaali pääministeriä kohtaan, ei halua olla niin kuin ongelmatekijä häirikkö, ja PS tietenkin haluaisi, että jos hallitus kaatuu, niin se ei tule heidän aloitteestaan, vaan siitä, että poliittinen eliitti on niin kuin kansan oman puolueen heittänyt ulos hallituksesta, mikä auttaisi heitä tietenkin merkittävästi poliittisesti. Tässä on molemmilla näillä puolueilla on iso intressi olla pyrkiä välttämään olemasta se niin kuin taho, joka aktiivisesti kaataa sen hallituksen.
Kyllä.
Ja samaan aikaan pääministeri tietysti haluaa kaikin voimin pitää hallituksen kasassa, mitä on keinoin, mitä hän pystyy tekemään, on se sitten nollatoleranssia lupailemalla tai jossain kohtaa jotain oikeitakin toimenpiteitä. Katsotaan, miten tämä tästä kehittyy.
Kyllä.
Näin on. Mutta tämmöinen avausjakso tykittely, jossa puhuttiin siis lähinnä presidentinvaaleista, mutta oikeasti aika monesta muusta, mikä itse asiassa ihan hyvin kuvaa sitä, että nämä perusvaalit, on siis, niillä on iso symbolinen merkitys ja niiden yhteydessä varmaan päästellään monenlaisia sellaisia höyryjä, jotka ei varsinaisesti liity presidentinvaaleihin tai presidenttiinstituutioon sinänsä, mutta ihan se tekee näidenkin vaalien seuraamisesta ehkä mielenkiintoista kuin jossain aiemmassa tilanteessa tämä olisi ollut. Mutta tästä lähtee kausi numero 15.
Herra muvereni.
Jos toisella kierroksella on Halla-aho ja Stubb, niin onko liian myöhäistä toivoa poikkeuslakia ja Niinistön jatkoa?
Siis aina voi toivoa poikkeuslakia ja Niinistön jatkoa. Näin voi tietenkin toimia. Se on ihan sallittu mielipide Suomessa. Täällä on sananvapaus.
Näin on.
Ääntenlaskijoille tiedoksi, että jos tämä lappu tulee vastaan, niin tiedätte, että mistä se on sitten tullut.
Niin, kyllä. Näin, mutta jatketaan siis, mitä, ensi viikolla? Ehkä.
Ensi viikolla.
Näin vähän tehdään. Vähemmän ruosteessa ehkä ensi viikolla. Tai sitten ei.
Tai sitten ei. Ei luvata. No promises.
Niin ruostehan kyllä lisääntyy toisaalta.
No niin.
Toisin kuin suomalaiset. No niin, eteenpäin.
Ensi viikkoon.
Hyvä. Hei, moikka.
Hei. Moi.
Politbyro.